gjitha të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion 15 minutësh mes të tjera shoftoj të ndiqni. Tularemia në Kosovë shpallet epidemi në nivel vendi. Sot në Minsk takohen liderët e katër vendeve në kuadër të përpjekjeve për arritjen e paqes në Ukrainë. Barack Obama kërkon miratimin e Kongresit për ofenzivë toksore ndaj Shtetit Islamik. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović ka deklaruar se lista serbe ende nuk ka vendosur për hapat që do të ndërmarrë pjesëmarrjes në qeverinë e Kosovës. Për radiotelevizionin e Serbisë Stojanović ka thënë se rreth kësaj çështje do të ketë takime të tjera ndërmjet kryeministrit serb Aleksandar Vučić dhe serbëve të Kosovës. Po të ndikonte vendimi vetëm tek ne personalisht më lehtë dhe më shpejt do ta merrnim, por për shkak të kompleksitetit dhe përgjegjësisë që kemi ndaj njerëzve, duhet ta masim mirë se çfarë do të bëjmë, ka thënë Stojanović. Ministri i jashtëm i Francës, Laurent Fabius, thotë se samiti katër palësh mbi konfliktin në Ukrainë do të mbahet në Minsk. Teksa luftimet në lindje të Ukrainës janë intensifikuar dhe vetëm nga sulmet e djeshme të rebelëve janë vrarë 19 civil, Fabius tha sot se takimi i Minskut është shansi i fundit. Takimi në Minsk në mes të kancelarës gjermane Angela Merkel, presidentit francez François Hollande, aty rus Vladimir Putin dhe Ukrainas Petro Poroshenko është pjesë e përpjekjeve diplomatike për të dhënë fund konfliktit në lindje të Ukrainës. Kremlini ka konfirmuar pjesëmarrjen e presidentit rus në takimin e sotëm në Minsk. Teksa takimi në Minsk pritet të mbahet, një sulm ka ngjarë në stacionin e autobusëve në Donjetsk të Ukrainës, ku ka mbetur i vdekur së paku një person. Presidenti Amerikan Barack Obama pritet ta njoftoj Kongresin në lidhje me planin e ri, i cili do të autorizonte përdorimin e kufizuar të forcave toksore kundër militantëve të Shtetit Islamik për 3 vite. Ligjvënësit, të cilët janë informuar në lidhje me planin, i cili pritet të jetë tem diskutimi në Kongres, do të lejonte përdorimin e forcave speciale amerikane dhe të këshilltarëve për qëllime mbrojtëse, por do të ndaloj përdorimin për kohë të gjatë të forcave toksore. Shtetet e Bashkuara e udhëheqin koalicionin ndërkombëtar që i ka nisur sulmet ajrore ndaj militantëve në Siri dhe Irak që nga muaji i gusht. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar sot se Shtetet e Bashkuara e kanë mbyllur ambasadën në Jemen për shkak të kushteve të sigurisë dhe ardhjes në pushtet të një grupi rebel. Disa orë më vonë edhe Britania e Madhe dhe Franca kanë njoftuar se i kanë mbyllur ambasadat në Jemen. Gjatë ditës së djeshme, zyrtarët amerikan kanë thënë në kushte anonimiteti se misioni amerikan në kryeqytetin Sana do t'i pezullojë të gjitha aktivitetet derisa të përmirësohen kushtet. Rebelët Huthi e kanë marrë qytetin Sana në shtator, ndërsa muajin e kaluar e kanë ka për zyrën presidenciale. Rrjeti televiziv amerikan në BBC e ka suspenduar për 6 muaj pa pagesë nga puna prezantuesin e famshëm të lajmeve Brian Williams. Ai është suspenduar pasi që ka pranuar se një histori që e ka treguar rreth një helikopteri që sulmuar gjatë luftës në Irak nuk ishte e vërtetë. Udhëheqësi i BBC Stefan Buck ka thënë se Williams e ka vënë në rrezik besimin që miliona amerikan e kanë ndaj lajmeve të televizionit në BBC, ndërsa veprimet e tij i ka quajtur të pafalshme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zvonko Veselinović, i akuzuar për krime ekonomike, është liruar nga gjykata në Serbi për mungesë të argumentimit të përgjegjësisë. Veselinović ishte akuzuar edhe nga KFOR-i si organizator dhe lider i akteve të dhunës ndaj ushtarëve të KFOR-it tek barrikadat në Jarin dhe Jagnjenicë në shtator të vitit 2011. Zyrtarët e lartë në Beograd nuk i japin shumë rëndësi çështjes Veselinović, ndërkohë që njohësit e zhvillimeve atje e quajnë njëri të pasur, të pushtetshëm dhe drejtues të strukturave paralele. Raport nga Bekim Bislimi.
Zvonko Veselinović, i ashtu quajtur i biznesmeni kontravers nga Verju i Kosovës, i cili nga gjykata serbe ishte gjykuar nën akuzat për krime ekonomike dhe nxitje të dhunës, është liruar për, siç është thënë, mungesë të argumentimit të përgjegjësisë, qoftë për krime ekonomike, qoftë për nxitje të dhunës. Ndryshe nga koha kur ishte arrestuar Veselinović, sot politikanët në Serbi nuk e trajtojnë si temë të rëndësishme. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se nuk e ka idenë qartë se për kë bëhet fjalë.
o čemu se radi.
To je nešto oko Kosova, da li su kamioni nekom uzeti. I juče se to dogodilo. Ne mogu da komentariš.
Nuk kam ide se për çka bëhet fjalë. Kjo është diçka në lidhje me Kosovën se ai janë marrë dikujt kamionët. Kjo ka ndodhur dje dhe nuk mund të komentoj rreth kësaj, ka thënë Vučić. Ndryshe me 20 dhjetor të vitit 2011, Veselinović ishte arrestuar nga policia serbe në Kopaunik në ndyshimin se ka prodhuar dhe ka nxjerrë në çarkullim armë dhe materie eksplozive, por ky arrestim kishte ndodhur pasi që Kfori e kishte quajtur si organizatorin kryesor të sulmeve mbi pjesëtarët e forcave ndërkombëtare në Jarin dhe Jagnjenicë. Më pas Veselinović ishte ballafaçuar me akuzën se në mënyrë të paligjshme kishte përvetësuar 32 kamion në pron të kompanisë Hypo Alpe Adria. Veselinović është përmendur edhe në kontekstin e barikadave në veri të Kosovës, të cilat atë vit ishin vendosur nga serbët lokal në afërsi të vendkalimit kufitar e që aso kohë në heshtje ishte miratuar nga autoritetet në Beograd në kohën e Boris Tadiçit. Gjithashtu mbahet mend edhe deklarata e atërshme liderit opozitar nga Partia Progresiste Serbe Tomislav Nikolić, aktualisht kryetari i Serbisë, i cili pati thënë se duhen në mjaft fakte që të arsyetohet arrestimi i njeriut i cili e ka ndihmuar qendresën e serbëve në 3 muaj më të vështirë. Por Dragan Popović nga Qendra për Politik Praktike në Beograd, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e ka vlerësuar Zvonko Veselinovićin si një personalitet kolorit.
Ka
arritur në vëmendjen e opinionit në vitin 2011 kur barikadat ishin aktuale dhe atëherë kemi kuptuar se ai ishte një nga njerëzit më të fuqishëm dhe më të pasur në veriun e Kosovës dhe praktikisht një lloj komandanti të gjitha atyre ti quajmë strukturave paralele të sigurisë në veri të Kosovës, të cilat pas vënjes së barikadave vendosnin se kur do të ishin ato. Përndryshe për atë se sa ka qenë i fuqishëm flet fakti se ai fliste mjaft jo këndshëm me Boris Stefanovićin, atëherë udhëheqës i bisedimeve, madje i apat ndaluar që të hyjë në Kosovë, tha Popović. Ai shtoi se sipas informatave që ka Veselinović është njeri i rrezikshëm dhe i fuqishëm dhe se akuzat që ishin bërë më tepër ishin për t'i hedhur pluhur në sy opinionit, sesa që ishin akuza serioze për krime ekonomike ku ai duke se ishte përfshirë. Ndryshe me 27 shtator të vitit 2011 në Jarinë, një grup i serbëve i udhëhequr nga Zvonko Veselinović sulmoi ushtarët e Kforit duke lënë të plagosur 4 nga ta. Një gjë të tillë e kishte pranuar edhe Beogradi zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka shpallur në nivel vendi epidemi nga tularemia. 206 raste të tularemis janë regjistruar që nga viti 2014. Nga qendrat mjekësore në Kosovë ka terapi të mjaftueshme për të gjithë pacientët e prekur. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në këtë temë.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka shpallur epidemi në nivel vendi nga tularemia. Tularemia është sëmundje e brejtëve që në kushte naturale shfaqet tek më shumë se 20 lloje të kafshëve shtëpiake dhe të egra, por kjo bartet tek njerëzit përmes ujit apo ushqimit të kontaminuar, qoftë përmes ajrit të ndotur apo edhe nga rriqrat. Sëmundja në njerëz paraqitet kryesisht në mënyrë sporadike dhe rallëherë mund të ketë edhe forma epidemike. Nasser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pothuajse të gjitha rastet me tularemi janë diagnostikuar në laboratoret e Institutit Kombëtar.
Sjellur këtë situatë epidemiologjike që nga nia në orë vitit 2014 ne kemi regjistruar tashmë deri më sot rreth 206 raste tularemisë. Për cilve, faktikisht të gjitha pothuajse 99% diagnostikuar në laboratorët e Institutit Kombëtar. Dhe kjo tregon një rritje të numrit të rasteve, duke pas parasysh se ky trend është rritur, ne kemi vendosur si komitet faktikisht për luftimin dhe parandalimin e sëmundjeve ngjitëse të shpallim epidemi në nivel vendi, duke aktivizuar gjitha ekipet e terrenit në parandalimin e rasteve të reja të sëmundjes, dhe epidemia është në kontroll të vazhdueshme të ekipeve të Institutit Kombëtar.
Rastet e tularemisë janë regjistruar në 19 komuna me 88 vatra, ndërkaq komunat me sëmundshmëri më të lartë janë Vushtria, Obiliqi dhe Skënderaj, ndërsa me incidencë më të ulët janë komuna e Prizrenit dhe Suhareka. Nga të dhënat e marra gjatë hulumtimit që kanë bërë zyrtar në teren të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, në familjet e të sëmurve raportohet për numër enorm të shtuar të brejtësve në këto rajone. Ndërkaq zoti Ramadani ka përmendur edhe numrin e rasteve me tularemi ndër vite.
Duke pas parasysh se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike gjatë mbështyrjes permanente që e bën për sëmundjet ngjitëse në Kosovë, Përmes sistemit të titë mbi shqyrës, tashmë ka identifikuar se tullare mija duke shpërthyer për herë të parë në Kosovë në vitin 1999-2000 në valën e parë, ku zbulua epidemia e parë me 247 raste, dhe pastaj kemi pas një valë të dytë në vitin 2001-2002, epidemi me 327 raste të smurëve. Por që nga vitin 1999 deri vitin 2015 janë raportuar mbi 1400 raste të smundjes, që zakonisht kanë qenë sporadike me epidemi të vogla nëpër fshatrat nëpër vendet rurale.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ky institucion do të ndërmarrë masat që rekomandohen nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, derisa kanë shtuar se tashmë trajtimi është i siguruar në klinikën infektive. Valbon Krasniqi, këshilltar i Ministrit të Shëndetësisë, jep hollësi të tjera.
Në këtë fazë, në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik, vlerësojmë se nuk ka nevojë për masa shtesë, vetëm se do të bëhet përsjellja e epidemisë dhe përsjellja e rasteve. Tani për tani, gjitha masat janë aty, ekipet e institutit në teren janë për ditë, dhe ashtu trajtimi është të siguruar në klinikën infektive, kështu që nuk ka nevojë për ndonjë masë të shtuar ose për ndonjë panikë eventuale.
Sidoqoftë, simptomat e tularemis janë temperatura e lartë, ethet, kokdhëmbje, anoreksi e ndonjëherë edhe barkëqitje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se nuk ka bashkëpunim direkt me koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili sulmon nga ajri militantët e Shtetit Islamik, por si Iraku dhe vendet të tjera i sigurojnë informacione Damaskut. Assad i ka bërë këto komente për BBC-n. Dëgjojmë në vazhdim thekse nga intervista që i ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se qeveria e tij po merr mesazhe nga koalicioni ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili po lufton militantët e Shtetit Islamik. Assad i ka thënë BBC-së se nuk ka pasur bashkëpunim direkt prej se ka nisur sulmet ajrore në Siri shtatorin e kaluar, por se palët e treta në mesin e tyre Iraku i përcjellin informacione.
There's no dialogue.
Nuk ka dialog, por të themi informacione. Jo dialog, ka thënë Assad. Ai po ashtu ka mohuar se forcat qeveritare të Sirisë hedhin bomba fuqi në zonat që kontrollohen nga rebelët, duke vrarë mijëra civil.
I know about the army, they use bullets.
Unë e di ushtrinë, ajo përdor plumba, raketa dhe bomba. Nuk kam dëgjuar të përdoren bomba fuqi, ka thënë Assad. Shumë shtete të koalicionit kanë mohuar se bashkëpunojnë me Assadin. Ato vazhdimisht i kanë bërë thirrje atij që të japë dorëheqje prej se ka nisur kryengritja kundër tij në mars të vitit 2011. Por pasi militantët e Shtetit Islamik vitin e kaluar kanë marrë nën kontroll shumë territore në Irak dhe Siri dhe kanë krijuar kalifatin e tyre, disa zyrtar kanë shqyrtuar bashkëpunimin me Assadin për të luftuar grupin ekstremist. Pavarësisht kësaj, Assad ka refuzuar bashkimin me koalicionin ndërkombëtar, i cili po bën përpjekje të degradoj dhe shkatroj Shtetin Islamik. Jo, definitivisht nuk mundemi dhe nuk kemi vullnet për një arsye të vetme. Nuk mund të bëjmë aleancë me vende që mbështesin terrorizmin, ka thënë Assad për BBC-n. Ai nuk ka dhënë më shumë detaje, por qeveria e Sirisë vazhdimisht portretizon militantët xhihadist dhe pjesëtarët e opozitës politike si terrorist. Regjimi i Assadit është akuzuar për kryerje të krimeve të luftës nga Kombet e Bashkuara, por Assad ka thënë se akuzat e tilla janë për rralla fëmijësh. Mbi 210.000 njerëz janë vrarë në Siri prej se ka nisur konflikti gati 4 vjet më parë. Gazeta Foreign Affairs ka shkruar se militantët e Shtetit Islamik kanë nisur të tregojnë shenja të zbehjes. Si pasaj është e vërtet se ata kanë publikuar videon e ekzekutimit të tmerrshëm të pilotit jordanez Muaz al-Kazazbe. Kanë tërhequr gjihadist nga gjithë bota dhe kontrollojnë territore. Por, vjen artikulli, çarjet brenda kalifatit të vetshpallur kanë nisur të shfaqen. Një arsye për këtë është se nisur nga fundi i verës së kaluar, ndërhyrja e Shëbas në Irak ka ndihmuar që të ndaloj përparimin e Shtetit Islamik, që atëherë trupat kanë qenë në gjendje të ndërmarrin ofensiva dhe të nisin dëbimin e grupit terrorist nga territoret.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për më të rejat e fundit, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Emisioni në radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.